2020 год, рэальныя і віртуальныя. Беларуская ўлада пашырае кантроль над інтэрнэтам, гаворыцца ў справаздачы міжнароднай арганізацыі «Індэкс цэнзуры».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі «Далей», Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Пакістанскую дзяўчынку Малалу Юсафзай, параненую ў галаву пры нападзе талібаў, выпісалі са шпіталю ангельскага гораду Бірмінгему. Далейшае лячэнне будзе праводзіцца дома, пакуль дзяўчынка застанецца ў Вялікай Брытаніі. Напярэдадні рашэннем пакістанскага ўраду бацька Малалы быў прызначаны на пасаду аташэ ў пытаннях адукацыі ў Бірмінгеме. Напад на яе адбыўся ў восень летась. Малала вядома як грамадзянская актывістка, яна актыўна выступала ў падтрымку адукацыі для дзяўчынак, абвінавачваючы талібу ў жорсткасці і дабрабыцці коштам невуцтва. Рух «Фатх», які адчольвае палестынскі лідар Махмуд Абас, адзначыў сёння 48-ю гадавіну з моманту свайго заснавання. Мерапрыемствы прайшлі ў прыватнасці ў паласе Газы, якая з 2007 году кантралюе іншая палестынская групоўка «Хамас». За час свайго кіравання ў паласе кіраўніцтва «Хамаса» ўпершыню дазволіла прыхільнікам «Фатх» арганізаваць святкаванне ў Газе. Сёння на свята сабраліся дзясяткі тысяч людзей, у тым ліку шэраг сяброў адміністрацыі заходняга берага. Гэтае святкаванне разглядаюць як частку, падпісана ў 2011 годзе паміж «Фатх» і «Хамасам» пагадненне аб замірэнні, умовы якога часцей не выконваюцца. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес, які перанёс нядаўна на Кубе новую аперацыю па выдаленні ракавай пухліны, пакутае яшчэ і вострай рэспіраторнай інфекцыі. Пра гэта паведаміў напярэдадні міністр інфармацыі венесуэльскага ўраду Эрнеста Вільехас. Паводле ягоных словаў, у Чавеса зараз праблемы з дыханнем з прычыны захворвання лёгкіх. Ніякіх іншых падрабязнасцяў аб стане здароўя Чавеса міністр не прывёў, адзначыў толькі, што прэзідэнт павінен выконваць строгі рэжым. Пасля аперацыі 11 снежня Уга Чавес не з'яўляўся на публіцы, ці зможа ён вярнуцца на радзіму да 10 студзеня, да прызначаны на гэты дзень цырымоніі ягонай інаўгурацыі на пасаду прэзідэнта на новы тэрмін, так і застаецца незразумелым. Легендарная французская акторка Брыжыт Бардо заявіла, што можа ўслед за Жераром Дэпардзе звярнуцца па расійскае грамадзянства, калі ўлады Францыі нічога не зробяць для выратавання двух сланоў. У сярэдзіне снежня прэфект Ліёну выдаў распараджэнне усыпіць двух цыркавых сланоў з прычыны падазрэння, што яны могуць хварэць на сухоты. Дырэктар цыргу абскардзіў гэта рашэнне, але адміністрацыйны суд падтрымаў прэфектуру. Аб наданні французскаму актору Жерару Дэпардзе грамадзянства Расіі было абвешчана ў чацвер на сайце Крымля. Сёння сам Дэпардзе пацвердзіў, што сапраўды звяртаўся з такой просьбай да расійскіх уладаў. Найстарэйшы прыватны банк Швейцарыі Вегелін энд Кампані абвясціў аб спыненні сваёй дзейнасці пасля больш чым 2,5 стагоддзяў працы. Пра рашэнне стала вядома пасля таго, як на слуханнях у судзе Нью-Йорку кіраўніцтва банку прызнала, што дапамагала сваім кліентам са Злучаных Штатаў ухіляцца ад выплаты падаткаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менскім абласным судзе працягваецца працэс над былым першым намеснікам старшыні Менгарвыканкаму Ігарам Васільевым, якога вінавацілі ў спробе атрымаць